Iubiți frați și surori, dragi prieteni, personajul care îl avem în față în seara aceasta este unul din puținele personaje biblice despre care Biblia nu spune nimic rău. Apoi este unul din personajele biblice care a fost un prototip al Domnului Iisus Hristos și în el s-au manifestat multe aspecte mesianice, adică legate de lucrarea și activitatea Mântuitorului Iisus. Lecția din seara aceasta, care este partea introductivă la istoria acestui mare om al lui Dumnezeu, are ceva de comunicat nu doar tinerilor, ci și părinților, și bisericii ca întreg. Haideți să împărtășim două gânduri în seara aceasta. Istoria lui Iosif, primul gând, din perspectivă umană. Născut în casa lui Iacov, a patriarhului Iacov, din soția lui preferată într-o vreme pentru prieteni, când se practica poligamia. Născut la bătrânețe, a ajuns să fie răsfățatul tatei. Ca element distinctiv al aprecierii lui și a favorilor, a iubirii lui, tatăl i-a făcut o haină deosebită, distinctivă de hainele celorlalți copii. Lucrul acesta, așa cum s-a amintit în seara aceasta, a tras antipatia, invidia și ura fraților lui. Era primul lucru care a constituit patul germinativ, dacă pot să numesc așa, din care au crescut pisma, care este de fapt invidia, ura și, în sfârșit, în final, vânzarea lui. Al doilea aspect legat de condiția lui Iosif în casa tatălui său a fost faptul că copilul acesta venea acasă la tata și îi spunea: știi ce, tată, frații mei nu-s chiar așa cum îi vezi tu. Când cântă la fanfară sau la cor sau când vin la tineret, atunci când sunt pe câmp se poartă altfel. Atunci când sunt pe câmp au vocabularul lor, au limbajul lor, acasă e cenzurat. Și spune Scriptura că el, Iosif, spunea faptele rele ale fraților săi tatălui său. În limbajul nostru din copilărie era un fel de pârâcios. Știți cum ne numeam noi când cineva ne spunea la părinți? Nu poți să spui nimic, că ăsta tot pârăște, hai să plecăm de aici. Al treilea lucru care întregește această imagine și care a generat și a dus ura fraților săi la culme, a fost faptul că Iosif avea revelații din partea lui Dumnezeu. El nu și-a ascuns aceste revelații, ci le-a comunicat cu pasiune. Imaginați-vă, într-o zi vine acasă sau într-o dimineață, se ridică și spune: hai să vă spun ce am visat, cu entuziasm, cu pasiune, și își prezintă visul lui, iar ceilalți devin posomorâți, ironici, sarcastici, dacă vreți. Ce spune? Ce ai de gând? Ce-ți trece prin cap? Te aștepți cumva ca într-o zi noi să fim robii tăi, să ne închinăm înaintea ta? Nu știu ce a spus Iosif, dar cuvintele fraților lui au fost acestea. În sfârșit, ca o concluzie, la acest aspect este următorul. Iosif nu mai putea continua în casa părintească. Vi se va părea ciudat. Nu mai putea. Dacă ar fi rămas în continuare în casa părintească, ar fi ajuns în cel mai bun caz un proprietar de turme. Câmpiile Mesopotamiei erau suficient de largi. Iar atmosfera din casa tatălui său era plină de favoritism, o atmosferă artificială, dacă vreți, de seră, în care nu putea să crească un bărbat viguros, ci unul pe care tot să-l mâi de la spate și să-l trimiți într-o parte și alta. Și Dumnezeu a hotărât și am suport biblic. Văd că vă uitați la mine așa. Am suport biblic. Dumnezeu a hotărât să îl ia pe Iosif lui Iacov și să-l crească el. Asta a făcut Dumnezeu. Pare dur, ciudat, nepotrivit. Dar asta a făcut Dumnezeu. Și vom ajunge, dacă alții vreți, puteți să căutați în istoria lui Iacov și veți găsi aceste cuvinte. Dumnezeu l-a luat pe Iosif lui Iacov într-un moment în care el nu se aștepta. Fără îndoială, Dumnezeu n-a fost de acord cu ce au făcut frații lui Iosif. Și dacă nu îl vindeau ei, Dumnezeu avea alte metode să-l ducă pe Iosif în Egipt și să-l crească el. Sau oriunde altundeva. Dumnezeu avea și are o infinitate de metode. Dar Dumnezeu a țesut planul lui folosind chiar și răutățile și invidiile fraților lui Iosif. Din perspectivă divină, Dumnezeu a hotărât să-l ia pe Iosif și să-l crească într-un mediu pe care niciun părinte nu și-l dorește. Scriptura spune că atunci când a venit Iosif, de departe l-au văzut frații lui și au zis: iată făuritorul de vise, haideți să-l omorâm, să vedem ce o să se aleagă de visurile lui. Se pare că în subconștientul lor, frații lui Iosif știau că visurile lui sunt adevărate. Hai să-l omorăm. În sfârșit, unul mediază cu gând să-l scape și așa mai departe, nu intră în detalii. Când ajunge Iosif, planul era făcut. Așa, la repezeală. Planul era făcut. Și când ajunge acolo, primul lucru, îi smulg de pe el haina pestriță, haina care îl individualiza, îl identifica, îl declina, dacă vreți. Când îl vedeai cu haina, toți știau, ăsta e Iosif. I-au smuls-o, nu l-au dezbrăcat așa, știți, nasture cu nasture. Nu, i-au smuls-o de pe el. Cu toată răutatea, cu toată invidia. Nu știu ce dramă și ce proporție a atins drama din sufletul lui Iosif în momentul în care s-a descoperit ca fiind gol. Și când spun gol, mă refer nu fără haină neapărat, ci fără protecție. Omul are trei nevoi fundamentale. Nevoia de confort, nevoia de protecție și nevoia de semnificație, adică să știe cineva, eu X, și ne raportăm la sistemele sociale sau la biserică sau la familie sau la oricare structură prin prisma acestor trei nevoi fundamentale. Și când Iosif a fost dezbrăcat de haina lui și dat pe 20 de arginți ismaeliților, în viața lui, în mintea lui, în inima lui, s-a petrecut ceva ce nu pot eu descrie. Doar unul care a trecut pe aici vreodată poate să spună. Dar dintr-o dată s-a văzut, fără apărarea tatei, fără vreo mijlocire din preajma lui, fără vreo intervenție a unui factor exterior, fără nimic. Dragii mei, aici e momentul să subliniez un lucru. Mirarea. Nu este neapărat că Iosif și-a păstrat verticalitatea, ci marea mirare el că și-a păstrat verticalitatea într-un mediu total potrivnic. El și-a păstrat ținuta într-un mediu total otrăvit, dacă vreți. Total ostil față de el. Știți, robii niciodată nu-ți duci la probă la Creator. Robii niciodată când își iau o haină nu se duc în cabină de probă. Pentru că nimeni nu e interesat pe un rob să-l îmbrace frumos. Nimeni nu e interesat pe un rob să-l aranjeze și să-l pună la punct, așa cum părinții și mamele în speță își aranjează copiii. Dar dincolo de aspectul acesta de umilință prin care a trecut Iosif, era, dacă vreți, prima școală adevărată în care a intrat. Și mă opresc aici, punând sau lăsând la mintea și la dispoziția minții dumneavoastră să vedem împreună un lucru. Atunci când Dumnezeu are un plan cu un om, nimeni nu poate zădărnici planul ăla. Și Dumnezeu își asumă rolul de crescător, de părinte al acelui copil și îl formează cum vrea el. Vă rog să faceți un arc peste timp și după 13 ani de școală la sânge, pot să spun, vom vedea în etapele următoare, Dumnezeu îl prezintă pe Iosif lui Iacov și spune: uite-ți fiul, la vârsta de aur, 30 de ani, ăsta-i fiul, prim-ministru l-am scos. Și nu numai atât că l-am integrat în aparatul administrativ al Egiptului, dar l-am făcut om al meu. Și veți vedea, strălucitor Iosif, care vede mântuirea lumii nu pe filiera Egiptului, care era superputerea lumii antice, ci pe filiera lui Israel, care la vremea aceea era o familie de 60 de suflete. Asta înseamnă profetic, asta înseamnă profund, asta înseamnă însușirea gândirii lui Dumnezeu, asta înseamnă relație cu Dumnezeu, asta înseamnă părtășie cu Dumnezeu, asta înseamnă cunoaștere, asta înseamnă siguranță. Și în baza acestei siguranțe, Iosif, vom vedea mai târziu, spune: auziți, fraților, când va veni vremea ca Dumnezeu să scoată neamul nostru din Egipt, eu vreau să mă identific cu voi și cu poporul lui Dumnezeu, să nu-mi lăsați oasele aici, să mă dezgropați și în pungă, dacă vreți, să-mi duceți oasele în țara promisă, pentru că eu văd o țară. Nu asta e țara, asta e tranzitorie, temporară, vremelnică. Iată ce a putut face Dumnezeu cu un om care la 17 ani niciun părinte nu-și dorește să înceapă copilul sau să, la mijloc de adolescență, să ajungă în astfel de faze. Dar s-ar putea ca uneori eu și dumneavoastră, când nu construim acasă un climat bun pentru ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu copiii noștri, să ne ia Dumnezeu să ne crească. Vi se pare ciudat, nu? Să-l ia Dumnezeu și îl duce, zice, trebuie să meargă la internat. Tu zici că e întâmplare. Ai, omule, da, e loc aici, e școală aici, e, știu eu, condiția aici, posibilități de navetă aici. Nu, domnule, trebuie să meargă nu știu unde. Că acolo îi place lui sau are fixurile lui și găsim noi explicațiile noastre. Însă s-ar putea ca să fie altceva. Că Dumnezeu să-l ia într-un mediu unde mângâiere să fie asprimea, într-un mediu unde străinii să-i fie vecini și într-un mediu unde responsabilitățile lor sau a lui să crească pentru a fi într-o zi ceea ce Dumnezeu vrea să fie. Niciodată Dumnezeu nu distruge un om, ci îl formează. Iar etapele creșterii în viața lui Iosif sunt, dacă vreți, pentru că el a îmbrăcat și a fost dezbrăcat succesiv de mai multe haine, la anumite intervale de timp. Pe unele îi le-au smuls alții, pe altele le-au lăsat el. Și în sfârșit, ultima i-a dat-o faraon cu valoare și simbol deosebit, care a fost pentru tot restul vieții lui. Dar etapele creșterii, de la faza aceea de adolescent răsfățat, favorizat, crescut într-o stare sau într-un mediu aproape artificial, de laborator, fără responsabilități, ajunge să fie omul despre care avea să spună faraon: unde am găsit un om ca acesta? Unde? Nicăieri, pentru că el era în fața lui. Și faraon a spus: altul ca tine, nici nu se pune problema, nici nu merită să căutăm, nici nu merită să facem investigații, altul mai capabil, mai bun, mai pregătit pentru asta, nu poate fi nicăieri. Pentru că ceea ce pregătește Dumnezeu este pregătit. Și Dumnezeu dezvoltă acele laturi ale caracterului care sunt nevoie pentru slujire. Iar etapele creșterii, vă aduceți aminte? De anii copilăriei, când părinții noștri de Paști, de Crăciun, doar alții își permiteau și la alte intervale de timp, de cumpărau pantofi noi și după 2-3 luni de zile auzeam pe mama că spune trebuie să iau la copil alți pantofi. Și tata spune, da, i-ai luat acum 3 luni, nu-l mai în cap. Și fazele creșterii spirituale sunt, dacă vreți, și lasă în urmă ca o încălțăminte care nu te mai încape, care e frumoasă, e lustruită, știu eu cât de frumoasă, dar fiindcă a ieșit din ea rămâne în urmă. Sau dacă vreți, un exemplu din alt domeniu, ca treptele unei navete spațiale, care atunci când ies din funcțiune, se desprind automat de la navă, se topesc în spațiu, se pierd. Dacă ar rămânea lipite, nava ar fi greoaie, nu și-ar atinge scopul, dar ele se desprind. Și așa este viața, rând pe rând. Istoria din câmpia Dotanului a rămas. A rămas apoi și istoria din casa lui Potifar, va rămâne în urmă și istoria din celelalte medii unde a fost, din temniță. Și la 30 de ani, vârsta considerată de aur, Dumnezeu a intervenit, l-a scos afară, l-a pus și în 2-3 zile, n-a durat ani de zile, în 2-3 zile din pușcăria și-a ajuns Iosif prim-ministru, pentru că ceea ce face Dumnezeu, nimeni nu se poate împotrivi. Dragii mei, aș vrea în seara aceasta, în final, să ne rugăm lui Dumnezeu și să îi cerem putere să înțelegem planul. Istoria lui Iosif poate fi prezentată, dacă vreți, și grafic, poate fi prezentată în poetic, poate fi prezentată în foarte multe feluri. Istoria lui Iosif este drumul de la vis la realitate. Păi, a fost o noapte în care el a visat că snopul lui a stat în picioare și ceilalți snop s-au culcat. A fost o noapte în care el a visat că luna, soarele și 11 stele s-au închinat înaintea lui. Dar de la vis până la realitate a fost un drum lung și mai ales greu, în care malaxorul robiei, malaxorul străinătății, menghina necazurilor l-au strâns pe Iosif. Și se părea că e compromis, are cazierul pătat și nu va mai fi bun social niciodată. Dar n-a fost așa, pentru că cel care îl trecea pe acolo era Dumnezeu. Nu dispera, nu te speria. Cât timp ești în mâna lui Dumnezeu, dă cu tine sau cu mine de pământ, ne face țăndări, dar face pe urmă alt vas mai bun, folositor stăpânului său, pentru că Dumnezeu are intenții și planuri mari cu noi. Drumul sau viața lui Iosif este drumul de la vis la haina de glorie, haina de slavă. Drumul de la a avea un ideal înalt și până la înfăptuirea lui este drumul suferinței, a lepădării, a vânzării, a tristeții, a lacrimilor, a nedreptăților succesive, a urii manifestate, a răutății, a minciunii. Uitați-vă cu câtă nonșalanță, cu câtă simplitate și cu câtă răutate în ultimă instanță au rezolvat cazul fraților Iosif. Au zis, luăm haina, tăiem un ied, muiem haina în sânge și o trimitem la tata și spunem, uite tată, nu cumva haina asta e haina fiului tău? O haină ambalată, dacă vreți, în minciună colectivă. Și au trecut ani. Și nu unul, ci au trecut 13 ani. Și ei n-au suflat o vorbă tatălui lor. Să spună, știi ce? Am mințit atunci. Nu. Au făcut un pact, o înțelegere, ca să păstreze secret această minciună. Și lucrul acesta, vestea, știrea care a primit-o Iacov, a fost atât de trist, atât de adâncă, încât el însuși a spus, cu lacrimi am să-mi cobor perii în locuința morților, pentru că sunt lovit unde mă doare cel mai tare. Sunt lovit unde sunt cel mai sensibil. Copilul meu, cel mai iubit, l-am pierdut când nu mă așteptam și într-un mod în care nu mă așteptam. Mare însă i-a fost bucuria când la 30 de ani, după 13 ani, vine vestea. Și am să vă citesc pentru că nu vreau să... Din Genesa 45, să vedeți ce spune Iosif. 45:5. Este vorba de episodul când el se face cunoscut fraților săi. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut. Ca să fiu adus aici, căci, atenție, ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu. Observați planul lui Dumnezeu. Dumnezeu știa că peste ceva ani, peste câțiva ani, va veni o foame de care lumea cunoscută de atunci va fi afectată, iar Egiptul va fi ca o oază în care Dumnezeu a hotărât să-l instruiască, să-l folosească apoi pe omul său, pe Iosif. Iar prin bogățiile adunate de Iosif, în urma descoperirilor lui Dumnezeu, Dumnezeu să scape cu viața. Și viața lui Iosif este drumul de la sărăcie la îmbogățire, de la rușine la slavă, de la dezbrăcarea forțată a hainelor la a da greu și haine altora. Și așa face Dumnezeu cu oamenii când îi cheamă și cu oamenii cu care are un plan special. Nimeni nu-l poate opri. Am putea vorbi mult și bine de verticalitatea lui Iosif, de fidelitatea lui Iosif, de hotărârea lui Iosif, de dreptatea lui Iosif și de multe alte aspecte din viața lui. Rămâne seara aceasta, acest doar început, urmând ca întâlnirile ulterioare să vorbim mai mult despre celelalte tablouri ale vieții lui. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să cântăm o cântare dacă avem pregătită, timp în care ne pregătim să ne rugăm.